ya me voy, mamá.
A 7:30 desta tarde abrirán oficialmente as portas dunha nova edición do FIB de Vilalba que ao longo do fin de semana vai a congregar a milleiros de amantes da música indie, pero tamén doutros estilos máis innovadores. Un dos encargados de romper o xeo e dar o pistoletazo de saída a esta cita musical vai ser o artista Mondra, que dun tempo a esta parte está a dar moito que falar e está a levar o fenómeno da música trad a lugares dificilmente imaginables hai un tempo. Martín Mondragón, coñecido como Mondra no mundo artístico, está con nos hoxe no programa. Que tal? Saúdos, benvido.
Moi bo día, moitas grazas.
Creo que o máis axeitado sería explicar, Mondra, que é isto da música trad, como e cando xurde este fenómeno.
Bueno, está a acontecer un movimento moi lindo coa música en galego e coas músicas de raíz, non só aquí na Galiza, senón fora tamén, non? A xente ten que atopar esa etiqueta, non, esa maneira de chamarse a isto tan lindo, a este camiño que xa ven iniciado dende hai moitos anos, non, pero que está facendo que por vez primeira as músicas de raíz e a música en linguas minoritarias, en linguas minorizadas, poida estar en espazos mainstream, en grandes recintos. E bueno, a xente está a decidir chamarlle trad, neotrad, ao final pois a todos lle temos que atopar unha etiqueta, non?
Claro. É certo que determinados grupos e artistas xurdidos nos últimos anos tamén contribuíron a dar a coñecer este fenómeno, pero tamén me dá que en Galicia hai moita xente que está comezando tamén a apreciar o que se fai aquí. Estamos, pois, un poquinho máis concienciados, por así decir, coa cultura e os sons da nosa terra, non?
Totalmente, totalmente. Eu penso que, claro, por vez primeira, hai referentes de moi pouca idade, non? Para xente de pouca idade, dicir, para adolescentes de 15, 16 anos que poden ver pues tendencias ou influencias que te gustan ou que ven en xente de fora, pero que por vez primeira tamén as ven en xente de aquí, na súa lingua, e que penso que contribúe moito, non, ao concepto que poden ter esta xente nova toda da súa propia cultura, da súa propia lingua, non? Eu penso que é moi interesante o que está a acontecer e que contribúe moito a perder esa percepción de auto-odio que temos moitas veces aquí na Galiza sobre o idioma e sobre o que se fai aquí, non? Que ao final hai moitísimo talento e moita xente traballando moitísimo con moitísima calidade.
Claro. Bueno, falas de xente de 16, 17, 18 anos, hai que dicir que, bueno, que tampouco non te queda a ti tan lonxe, non? Esa época,
que
porque
te
están
claro.
Só 24 anos. E ti levas Mondra dende pequeno unido a agrupacións culturais do Concello de Teo, relacionaste coa música e co teatro, tocas a pandeireta dende ben pequeno, coa Asociación Rosalía de Castro, agora incluso creo que eres profesor, non, de pandeireta. Pero hai un momento en que decides despegar. Como foi ese paso, esa transición? Creo que a túa entrada na compañía de danza de Fran Sieira tivo algo que ver, non?
Por suposto, claro. Foi o meu primeiro contacto con o mundo profesional, hai xa 4 aniños, aí en plena pandemia, que non diría que en plena pandemia...
Deu moito podía... de si a pandemia, hai que decilo.
Efectivamente.
Sí.
Fixen a miña audición para a compañía e tiven a sorte de entrar e vivir esa experiencia profesional por vez primeira, non? Foi a primeira vez que alguén me pagou por cantar ou por bailar, e iso para min nese momento tiña moito valor. E tamén me deu, pois, esa bagaxe para decidirme para dar eses pasiños, non, do que eu sempre quixen facer, que era botar a andar o meu proxecto persoal. E aquí estamos, casi 2 anos despois de botarlo a andar, que é nada, nada de tempo. E me agradecido polo agarimo e por todos os pasiños que vimos dando nestes 2 anos, é moi pouquiño tempo,
sí,
para o lugar no que estamos. Non tocar hoxe no FIB de Vilalba, por exemplo, é unha gozada.
E estando aí na compañía, cando decides emprender a túa carreira en solitario como Mondra, xurde a Groom, a partir dai máis temas, e todo isto, pois, ao final conflúe nun álbum que se chama Ardén, e o teu primeiro traballo discográfico, e a partir de aquí se abre un novo escenario, non?
Así é, efectivamente. A Jorú é, de feito, o meu traballo de fin de grau en comunicación audiovisual, onde xa eu me decido a probar, non? A botar a andar, fixo un primeiro tema, é un primeiro avance do meu propio proxecto, non? Efectivamente, aí iníciase un proceso xa lento e máis coidado para construir o que é o primeiro traballo discográfico Ardén, que construímos, bueno, pois, a carón de Berto, a producción musical, e coidando moito, buscando con moito coidado este lugar ao que finalmente demos chegado.
Uh-huh. En realidad, como te defines, non? Porque podemos falar dunha mestura moi interesante cando falamos de Mondra, porque unes non solamente a música, o baile, a performance, a moda incluso, non? É dicir, estamos a falar dun artista multidisciplinar, un artista todoterreno, non?
Bueno, ao final, veñeme formando en disciplinas artísticas diversas ao longo dos anos. Penso que non é máis que a confluencia de todas esas cousas, de todos esos mecanismos de expresión que para min son importantes poñer na escena para realmente expresar todo o que está na música, non? Ao final, a danza, a estética, a posta en escena, son cousas as que eu lle dou moita importancia no proxecto e que realmente poden expoñer moi ben todo o que se narra e conta na música, non? Uh-huh.
Pero non deixa de ser un tanto arriscado, non? Todo ese compendio de disciplinas que aunas.
Efectivamente, é un traballo moi fondo, cunha equipa creativa fantástica coa que teño a sorte de traballar. É sempre moi en comunicación, non? Para que todo forme parte dese puzzle e todo sexa coherente, teña sentido na escena ou en calquera visual, non? Entón, iso é algo que leva moito traballo e sobre todo que leva o traballo de moitas persoas, de moitas artistas creativas fantásticas coas que teño a sorte de traballar e que, bueno, ao longo dun proceso lento e de moito traballo, pois todo sai, non? É unha ledicia poder traballar con xente así.
Pero un puzzle Mondra que se traduce nun directo que conquista o público, non? O podedes comprobar en cada concerto que estades dando últimamente.
Sí, a Folía das Ardentes estános a dar moitas alegrías, non? É un grande formato, podemos leválo a unha chea de festivais este verán, vai ser unha xira ben linda. Esa é a segunda parte da xira, non? Que xa se iniciou en abril do ano pasado, é que rematará despois deste verán. Bueno, efectivamente, a xente pois sempre nos dá moitísimo ánimo no directo, para non ser a parte máis importante do proxecto. Conectar coa xente, coa ilusión da xente no directo é o máis importante.
Claro. Onte coñecíamos, Mondra, que estás entre os finalistas dos premios Martín Kodax da Música na 11ª edición, neste caso na categoría de Música Electrónica. A gala será o día 15 de maio en Pontevedra. Como recibes esta nominación, o ser finalista nestos premios que son tan importantes?
Pois con moita ilusión e moita alegría, por suposto. Onte, bueno, este mércores ali nos xuntamos cunha chea de compañeiras, que ao final, pois, son poucos os espazos nos que se non é traballando, te atopas cunha chea de compañeiras que compartes oficio, ao final isto é un oficio de fondo, é un oficio moi artesanal, moi obreiro tamén, bueno, pois, ali falamos das ceibas, falamos cunha chea de cousas, compartimos, non? Entón, é moi lindo xerar estes espazos para que a xente da música, non? A xente coa que compartimos oficio, poidamos falar, e por suposto, pois, que se nos recoñeza o traballo é algo que se agradece moito.
Estás nun fantástico momento a nivel artista, pero me dá, Mondra, que estás só a escribir o primeiro capítulo da túa historia, que Mondra ten moito que decir, moito que aportar de aquí en diante, non?
Eu agardo que sí. Isto é o inicio do que espero que xa unha carreira de moitos anos, ou iso é o que eu quero, é facelo sempre á miña maneira, é do mesmo xeito que iniciamos o proxecto agora, non? Compartindo cunha chea de artistas, crendo fielmente que a música en galego e a nosa tradición oral e as nosas músicas de raíz non teñen límites e que as podemos levar a calquera escenario ou a calquera ouvinte do mundo.
Pois esa música de raíz esta tarde a partir das 8 aproximadamente no escenario Fucsia do FIB de Vilalba na Praza da Constitución. Aínda non quedan abonos, pero sí que quedan algunhas entradas soltas tanto para sábado como para hoxe venres, así que non deixen de acudir e de disfrutar da boa música que se fai aquí en Galicia, da man de Mondra. Graciñas por estar con nós e moito éxito.
Moitísimas grazas, vémonos esta tarde.
Grazas.
Loitar polos nosos delitos, a conciencia de clase primeiro, e mandar o precario e falou.